Buhat Kapitulo 5.
May managtiayon nga si Ananias ug si Sapphira nga mibaligya sa ilang katigayunan. Apan gikuhaan ni Ananias ang halin ug nasayod niini ang iyang asawa. Ang nahibilin gitugyan niya ngadto sa mga apostoles. Si Pedro miingon kaniya,
"Ananias, ngano no patintal ka man ni Satanas o numakak sa Espiritu Santo pinagi sa pagtipig ug bahin sa halin sa katigayunan? Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto. Ug sa dayon nabaligya na ang halin, imo gihapon. Karon nganong namakakaman? Dili ang mga tao ang imong gibakakan, kundili ang Diyos."
Sa pagkadungog ni Ananias niini, natumba siya ug namatay. Ug ang tanan nga nakabalita niini nangahadlok. Unya nanuol ang mga batan-ong lalaki ug giputos nila ang iyang lawas ug gidala sa gawas aron ilubong. Sa paglabay sa mga tulo ka oras, misulod ang asawa ni Ananias apan wala siya masayod sa nahitabo. Si Pedro miingon kaniya,
"Tugani ako. Maura ba kini ang halin sa inyong katigayunan?"
Si Sapphira mitubag,
"Oo, maura ka na."
Busa si Pedro miingon kaniya,
"Ngano nagkasabot man kamo pagsulay sa Espiritu sa Ginoo? Ang mga tao nga naglubong sa imong bana anaa sa pultahan ug dadun kausab nila sa gawas."
Diha-diha natumba si Sapphira sa tiila ni Pedro ug namatay. Unya misulod ang mga batan-ong lalaki ug ilang nakita nga patay na siya. Busa giayungan nila siya ngadto sa gawas aron ilubong tupad sa iyang bana. Nangahadlok pag-ayo ang tibok iglesia ug ang tanan nga nakabalita niini. Daghang mga milagro ug mga butang nga katingalahan nga gibuhat sa mga apostoles diha sa mga tao. Nagtiguman ang tanang mga magtutuo didto sa beranda ni Solomon. Walay tagagawas nga nangahas pagtipon kanila, bisan tuod o gitamod sila pag-ayo sa mga tao. Apan misamot kadaghan ang mga tao nga nanuo sa Ginoo o nadugang sa ilang pundok. Tungod sa gibuhat sa mga apostoles, ang mga masakiton gidala ngadto sa kalalanan o gipahigda sa mga lantay o sa mga banig. Basi na lamang o malandungan sila sa aneno ni Pedro, inig-agi niya. Ug nangabot ang daghang tao gikan sa kalungsuran nga kasikbit sa Jerusalem nga nagdala sa ilang mga masakiton ug sa mga giyawaan ug nangaayo silang tanan. Unya ang pangulong pari ug ang tanan niyang mga kauban nga mga sakop sa pundok sa mga Saduceo na sina pag-ayo sa mga apostoles. Busa ilang gidakop ang mga apostoles o gibalhog sa bilangguan. Apan niadtong gabi una, usa ka anghel sa Ginoo miabli sa ganghaan sa bilangguan o gipagula ang mga apostoles o giingnan,
"Pangadto kamo sa templo ug sultihi ang mga tao mahitungod ni ining bag-ong kinabuhi."
Ituman kini sa mga apostoles ug sa pagkakadlawon misulod sila sa templo ug nanudlo. Gipatawag sa pangulong pari ug sa iyang mga kauban ang tanang mga kadagkuan sa mga Hudeyo aron manambong sa tigom sa labawng hukmanan. Unya ilang gipakuha ang mga apostoles gikan sa bilangguan aron paatubangon kanila. Apan sa pag-adto sa mga gwardiya, wala na didto sa bilangguan ang mga apostoles. Pusa na malik sila ngadto sa labawng hukmanan ug misugilon,
"Sa pag-abot namo sa bilangguan, amo nakita nga maayo kini pagkasira ug ang tanang gwardiya nagbantay diha sa mga ganghaan. Apan sa among pag-abli sa ganghaan, wala na ang mga binilanggo."
Sa pagkadungog niini sa kapitan sa mga gwardiya sa templo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari, nangalibog sila kung unsa ang nahitabo sa mga apostoles. Unya may tao nga misulod og miingon kanila,
"Ang mga tao nga inyong gibilanggo atoa sa templo nanudlo sa mga tao."
Busa miadto sa templo ang kapitan sa mga gwardiya uban sa iyang mga sakop ug gidakop nila ang mga apostoles. Apan wala sila mogamit og kusog kay nahadlok man sila nga batuon sa mga tao. Unya gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labawng hukmanan ug gisukit-sukit sila sa pangulong pari. Miingon siya,
"Dili ba gididan man kamo namo sa pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Apan tan-awak ining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem ug buot ninyo nga kami ang paninglan sa iyang kamatayon."
Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag,
"Kinahanglan sundo namo ang Dios ug dili ang mga tao. Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Hesus nga inyong gipatay pinagi sa paglansang kaniya sa krus. O gibayaw siya sa Dios ngadto siyang tuo ingon nga pangulo ug manluluwas aron paghatag si katawhan sa Israel ug higayon sa paghinulsol ug aron mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami nining mga butanga ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios ngadto nagmasinugtanon kaniya."
Sa pagkadungog ni ini sa mga sakop sa labawng hukmanan, nasuko sila pag-ayo og buot nilang ipapatay ang mga apostoles. Apan usa kanila, si Gamaliel nga usa ka Pariseo og magtutudlo sa balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tao, mitindog og misugo nga pagulaon unag makadayot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labawng hukmanan,
"Mga isig ka Israelita, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton ni ining mga tawhana. Kaniadto dihay ginganlag Teodas nga nagpakadakong tao og may mga upat kagatos ka tao nga misunod kaniya. Apan gipatay siya og nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod og nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagpanglista sa mga lumulupyo, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tao, apan gipatay siya og nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa niining kasuwa karon, ayaw ninyo sila hilabte. Pasagdi sila kay kun kining ilang laraw og buhat iya lamang sa tao mahanaw gayod kini. Apan kun iya kini sa Dios, dili gayod kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa Hinuon nga kamo nakigpatok sa Dios."
Ang labawng hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles o gipalatos o gibauran sa dili na gayod pagsulti sa ngalan ni Jesus. Unya gibuhian nila sila. Unya nanggula ang mga apostoles nga malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Ug matag-adlaw didto sa templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila sa pagtudlo ug pagwali mahitungod kang Jesus nga Mesiyas.